สงครามพลังงานเดือดอิหร่านเปิดฉากถล่มโรงกลั่นน้ำมันกาตาร์และเป้าหมายในตะวันออกกลางเพื่อตอบโต้อิสราเอลท่านผู้ชมครับสำนักข่าว CBC รายงานสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางที่กำลังสั่นสะเทือนความมั่นคงของโลกอย่างรุนแรงเมื่ออิหร่านตัดสินใจยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมีหลายแห่งในประเทศกาตาร์และซาอุดีอาระเบียเหตุการณ์นี้ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่หลังจากแหล่งขุดเจาะน้ำมันพาสของอิหร่านถูกโจมตีอย่างหนักก่อนหน้านี้ชนวนเหตุสำคัญที่นำไปสู่การตอบโต้ที่ดุเดือดครั้งนี้มาจากการที่อิสราเอลปฏิบัติการปลิดชีพบุคคลสำคัญระดับสูงของอิหร่านอย่างต่อเนื่องเริ่มจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวกรองเอสมาอิลคาทิปและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอาลีลาเรจานีซึ่งผู้นำของอิสราเอลอย่างนายเบนจามินเนทันยาฮูและนายอิสราเอลคัตได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครในอิหร่านที่จะรอดพ้นจากเป้าหมายไปได้การสูญเสียบุคลากรระดับมันสมองทำให้รัฐบาลเตหะรานตัดสินใจสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของโลกถึง120และประกาศว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาคือเป้าหมายที่ชอบธรรมหากเราวิเคราะห์กันอย่างเจาะลึกท่านผู้ชมจะพบว่าหน้าฉากที่ดูเหมือนการแก้แค้นทางทหารแท้จริงแล้วคือสงครามเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าทำลายเสถียรภาพของมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่กำลังเผชิญกับราคาน้ำมันและดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นกว่า5 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์การที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดีดตัวสูงขึ้นเกิน108 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรนย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานซึ่งจะทำให้ค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตของพี่น้องชาวไทยขยับตัวสูงตามไปด้วยในมุมมองของการเมืองโลกเรามักจะเห็นกลยุทธ์การแบ่งแยกและปกครองที่มหาอำนาจพยายามนำมาใช้เพื่อตักตวงผลประโยชน์จากความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่คนในพื้นที่ต้องไม่หลงกลไปกับกับดักทางอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านกระแสข่าวที่สร้างความแตกแยกความสามัคคีในระดับภูมิภาคจะช่วยลดการตกเป็นเครื่องมือของมือที่3ที่ต้องการหาประโยชน์จากหยดเลือดและคราบน้ำมันมองไปข้างหน้าในอีก 3-6 เดือนข้างหน้ามีความเป็นไปได้สูงว่าสถานการณ์จะยังคงตึงเครียดและอาจมีการหยุดชะงักของการขนส่งพลังงานที่ยาวนานขึ้นหากการเจรจาทางการทูตโดยกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศมหาอำนาจไม่ประสบผลสำเร็จโลกอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรอบใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมท่านผู้ชมจึงควรเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานและติดตามข่าวสารยังมีวิจารณญาณครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมในวันนี้สวัสดีครับ